Здравейте! Вие слушате честни разговори за мръсни теми. Ако случайно нямате 18 години, моля спрете този подкаст и се върнете, когато ги направите. Ако случайно честните разговори на тема човешки сексуалност ви обиждат, моля спрете този подкаст. Или по-добре го изслушайте и вижте, че няма нищо срамно в секса. Ако по някаква причина различната сексуалност ви обижда или не може да я приемете, спокойно. И ние не приемаме вас, така че не след тази дали ще ни слушате или няма. Ако все пак решите да останете, пригответе се за едни честни разговори за наистина мръсни теми. Теми като взаимност, сексуалност, доставяне на удоволствие, БДСМ, фетиши и изобщо всичко това, което ни привлича в секса. Приятно слушане! Здравейте! Вие слушате епизод 20. Направихме и цели 20 на честни разговори за мръсни теми. Днес си говорим с Инър Спикър. Иначе казвам Инър Спикър. Той е във форума от известно време. Стана малко по-активен след първата по-голяма партия, която направихме. И е един от диджеите, които винаги каним. Той е човек с интересна история. Интересен поглед върху БДСМ, върху фетишите. Поредният човек, който се опитва да ми обясни идеята на Switch като такъв. Надявам се този път да успял. Като цяло се получи един много приятен разговор, покриващ изключително много теми. Говорим си както за личностното развитие, така и за форума като цяло, за хората, за всичко това, което ни интересува. Надявам се и този епизод да ви хареса. Приятно слушане. Защото отдавна съм записал подкасти, и съм забравил как върви това. Мисля, че започвах с въпроса...
Кога?
Кога, да, и какво?
Така, добре, записваме вече, нали?
Да, записвам.
Добре, значи, кога? Ами... Със сигурност фетишизма в мен се е появил. Значи, най-ранните сексуални импулси, които мога да си спомня, са от времената преди да знам какво означава секс. Преди да знам самата биомеханика. И си спомням там едни неща с едни поли, с едни чуропогашници и така нататък. А вече BDSM като по-директно такова влияние беше свързан с предимно вербална доминация в началото и си спомням, че първи път, когато деня, в който изгубих девствеността си, което беше непрепоръчително рано и беше ужасно всъщност преживяване за мене, не ми хареса, бях абсолютно потресен, че момичето, с което бяхме, не смяташе, тогава за първи път, да го кажем така, тогава за първи път разбрах, че хората всъщност не се командорят един друг по време на секс. Всъщност. Нали? Защото просто при мен беше идеята, че някой трябва да вземе контрол на другия. И за мен аз така го виждах. Не съм сигурен какво е повлияло, нали, да го видя така, но аз така го виждах. И когато осъзнах, че всъщност хората не го правят, това за мен беше супер културен шок. Затова много често, когато говоря за първи си сексуален контакт, обикновено говоря за втория. Който вече... Оплаках се там на една какичка точно 2-3 дена след това, че всъщност съм бил изключително разочарован. Тя каза така, не, там станаха едни неща. И в общи линии не съм сигурен кога, но със сигурност, както много хора са казвали и други в този подкаст, със сигурност беше когато бях малък. Сега при мен има един елемент, когато всъщност разбрах какво е BDSM според нещата, които са изнесени в интернет и така нататък. Аз малко се стреснах от всичките маски и така нататък и в един момент се опитах да избягам, да го избия този импулс с някакви други неща, с които трябва да се занимавам тогава. Това беше по времената, когато не живеех още в България. И общо взето стана едно много такова широко търсене. който преминаваш и през различни кинкове, но не е дефинитивен BDSM. Нали, не мога да кажа, че в класическия смисъл, каквото и да означава това
подява. Какво подявате класическия смисъл на BDSM?
Ще ти кажа, не се изразих добре. Класическия смисъл на BDSM е клишето за BDSM. Това, което е във всички клипчета, това, което е във всички обяснения, това, което е във всички криво разбиращи го филми и така нататък. Това с маските, с бичовете, с униженията и така нататък. Това е в класическия смисъл, нали? Това, което общо взето един неук си представя, когато му кажеш BDSM. Ето от това бягах аз. И вече малко по-късно, нали, години по-късно, вече някакси ги изчистих тези понятия сам в главата си и ми хрумна гениалната мисля, че всъщност BDSM е това, което аз искам да бъде.
Това е моя BDSM. Винаги е това, което ти искаш да бъде. Да, да е индивидуално нещо.
Абсолютно е така. И знам това сега. Но за едно хопе, което я има няма 18 години, вече не е точно така. Просто бях объркан тогава. И също така имаше го момента и с вината.
Вина?
Вина от това, че
това, което харесваш, не е това, което да пада масова култура.
Точно така.
Да,
че, чувството, че не си нормален. Което при мен винаги е било много много силно застъпено не само на този фронт, а на много други. Просто нещата, които мене ме интересуват, за които аз искам да говоря, за които са ми в главата общо, за всичко, което за мен има значение в живота ми, особено в детските ми години, абсолютно никога не съм срещал разбиране и го имаше този момент при мен. За щастие това е нещо, с което надявам се, че съм успял да се преборя и съзнателно и подсъзнателно и се чувствам много добре в момента. Знаеш ли, че съм бил с BDSM-арка в ванила връзка, която продължи над 4 години без тя да разбере, че аз съм бил BDSM-ар. Това беше по времето на моето бягство.
Това е... Защо подяволите? След като си имал това, което търсиш... Макар... да, ти пък не си искал да търсиш точно това.
Страх ме беше. Беше каша. И искрено се извинявам на тази жена, тя може би слуша, защото тя е от форума.
Прекрасно.
Искрено се извинявам на тази жена, че така се получи. И че тогава абсолютно тя се опита да повдигне въпроса, защото не знаеше, че аз се интересувам от тези неща. Но аз пак казвам, аз бях малък тогава. И тя ги повдигна тези въпроси. Говорим за 18-19 годишна възраст, нещо такова си беше. Горе-долу по времената, което вече се установявах по в България. Тя всеки път, когато отваряше въпрос, аз много грубо и много нетолерантно го затварях директно. И това е едно от трите неща в живота ми, за които съжалявам. Нещо другото.
Ще споделиш ли някои от другите две?
Да, ще споделя. Само не са интимни,
както
интимни.
Както във всеки подкаст казвам, аз си задавам въпросите, ти си длъжен да ми отговаряш.
Разбира се, оценявам, че го споделя, нали, че го легитимно искаш да споменеш това, че аз не съм длъжен да отговоря. Но задавай смело, стреляй смело, аз ако не, има нещо, на което няма да говоря, ще си ти кажа, че не искам да
говоря. Още нещо, нали, ако да ти искаш да питаш нещо, също, нали, не е задължително да е настранчив разговор.
Да, аз съм човек с доста въпроси, така че имам добри въпроси към теб. Значи, сега ще ти кажа едно от другите неща. Третото ще избера за сега да не го споделя, но по-нататък във форма може и да го споделя. Когато бях много, много, много малък, бях си дошъл в България за една ваканция и от България си купих колело и едно момче, което ми беше давало кръгче на неговото колело, много пъти дойде при мен и поиска кръгче и по определени причини, които аз изтъкнах пред него, които бяха изключително глупави, а именно, че моето колело сега е по-хубаво от неговото и не са равностранни, тогава му отказах и това е нещо, което... Не се смей, човече, защото ти казвам, че това е нещо, което и до ден днешен не ми дава мира. Просто това е едно от най-отвратителните неща, които аз съм направил като човешко същество. И преди около 3 години го намерих този човек съвсем случайно. И тогава не консумирах абсолютно никакъв алкохол. Аз не че сега консумирам много, но тогава абсолютно никакъв и го изведох и два дена не се прибрах и му се извинявах през цялото време.
Ето друго, поне тази история показва, че имаш съвест, нали?
Имам съвест, да. Важно е човек да има съвест. Имам. Ти имаш ли съвест?
Аз ли? Да. Не.
Е, да, бе, толкова нечестивия какво.
Не страдам от такива скрупули.
Добре, ако погледнем съвестта като нещо, което е, нали, супер хипарска концепция от сорта, не искам всички хора, с които общувам, нали, да им давам безгранична обича и винаги да постъпвам правилно с тях, което не е възможно, тогава да, но сам пред себе си нямаш ли един кодекс, който ако се наруши, се чувстваш лошо?
Да, такъв да, кодекс.
Такъв смисъл.
Такъв смисъл, да. Но просто не съвест в това, което повечето хора наричат съвест.
Да, защото те изхождат от някакви чисто морални предтекстове, които не съм сигурен доколко са. Даже съм сигурен, че не са обективни.
Да.
Те са субективни.
Да.
И така, това е.
Това е
колелото.
Да, това ще колелото. И жената, на която не си казал, че 4 години, че се интересуваш такива неща.
Да, и че имам опит и така нататък.
А, че имаш опит.
Това също не съм... В смисъл, тя разбра преди 2-3 години, че имам интерес към тези неща.
Интересно, много интересно. Да.
А тя всъщност също е доста врела кипяла в тези неща, в смисъл има немалък опит. Но тя беше винаги уважителна към мен, беше и все още е, това е един от най-добрите ми приятели, винаги била уважителна към мен и винаги никога не ме е потикнала, нали, мислейки си, че не ми харесва, а трябваше! А може би трябваше, но така, такива са били моментите тогава, така съм преценил тогава. Да, нямам съжаление за много неща. Аз не съм от хората, които ще седнат да съжаляват. Обичам да живея с размах и обичам, когато има проблем, той да бъде решаван.
Да.
А съжалението е един проблем, който е в ретрограден аспект, не мога да го решиш. И това е грозна емоция и гледам да бягам от тези неща. Обичам да мисля продуктивно.
Добре, ти каза, че... Нали, че общоприятия БДСМ, който си намерил, те е изплашил. Какви са били първите ти?
Не ме изплаши, но отврати.
Добре, отвратил. Okay. Mm-hmm. Да, отвратил, да. Е по-ясно вече.
Да.
А какви са първите ти опити в тази насока?
С тази какачка, за която се поменах.
Така. Която си обяснил, нали, че първият път не бил много хубав.
Да, и защото исках това. Имаше връзване. Което, нали се сещаш, значи едно 17 годишно момиче, едно по-младо, няма да казвам на колко съм бил тогава, момченце от нея. Нали се сещаш как се връзват?
Да.
Може да си представиш за каква скрибуцаща идиотска картинка говорим тук, но...
Защо беше... това може да е много кют, нали? Много беше
сладко. Един от най-великите спомени в живота ми, със сигурност. А после като се върнах, това беше пак по време на ваканция в България, а после като се върнах навънка, бях като разюздан, в смисъл като необуздан и тогава малко прекалих. Е, това също ми помогна да се оттегля от нещата. Но да, в смисъл много кют беше, значи тогава имаше връзване и тогава имаше страшно много вербална доминация, не чак толкова много физическа. И беше свичване, общо взето. В последствие, като ваканциите бяха доста, връщах си се, продължавахме си започнатото, тя вече започна да се самоопределя по-скоро като доминираща. Това в началото аз си мислех, че съм по-скоро подчинен, но при мен доминацията всъщност напоследък много често взима превес. Защото знаеш, че тези неща...
Хората се променят.
Хората се променят, тези вкусове еволюират и започват да се получават някакви вариации техни. И интересното е, че според мен, когато човек е доминиращ, апетитът му идва с яденето. Колкото повече виждаш, че ти се получава доминацията, толкова повече си казваш, да, има нещо тук. Поне при мен беше така. Ти ще кажеш дали при тебе е било така. Защото истината е така, че ние хората сме изключително... това не е подходящата дума, обаче това ми е думата в момента в главата. Биполярни създания. Тоест, съзнанията на хората се много лъкатушат от една крайност на друга. В мислите им, не в действията им. Това не си личи в действията им много често. Действията им са точно опита това да се пребориш с него. Това лъкатушане. Но всъщност си мисля, че дори най-големия, най-заклетия подчинен, всъщност има много силни доминативни мисли понякога. Чисто в сексуален аспект, чисто в BDSM аспект. И по същия начин дори предполагам, пак казвам, това са мои предположения, аз не твърда, че това е някаква истина, но мисля, че дори най-големия доминиращ всъщност рано или късно, просто, ето като въпрос към тебе ще го обясня това, не искаш ли понякога просто да си починеш по време на BDSM и някой друг да поема контрол над тебе? Или контролът е твърде важен?
Тук е малко по-сложен е това въпрос, защото аз имам, колкото и да е странно, аз имам нужда от насилието, имам нужда от вас да имам сексуалната тръпка.
Насилието в кавички.
Насилието в кавички, да. Нали? Насилието в кавички. И номера, че то трябва да идва от мен в някакъв смисъл.
Да, разбирам.
Но да, разбирам за какво говориш от време на време, но за мен не е толкова някой друг да поеме контрол, защото това ми е трудно да си го представя, колкото по-скоро някакво да описва за усещането на другия. Да. За усещането, да. от другата страна.
От другата страна, да.
Съгласен в тази, нали, за това, което казваш, съм склонен да се съглася с тебе. Защото и аз съм имал чуденията, мислите, нали.
Да, говорим чисто хипотетично, да си помислиш, нали, какво би било станало.
Да.
И затова аз имам и друг въпрос към тебе. Чувал съм точно в рамките на тези подкасти, да са ни живи и здрави, поне два, може би три пъти, може и да се бъркам, но мисля, че и във форума си го споменава това. Не разбирам свичот. Не разбирам свичот. Така, аз съм свич. Кажи ми какво не разбираш, за да ти обясня. Или поне да се опитам.
Значи, на мен не е проблем с свичовете, между другото, е точно...
Проблем чак.
Не, добре, не проблем. проблем в смисъла на не разбирам.
На не разбираме, да, да.
Е, точно тази... както ти нарече, биполярност на позицията.
Да, дуалност.
Да, дуалността на позицията. Защото аз не съм го крил, но аз в началото се определях като починен.
Така ли?
И аз. Да. И постепенно минах през всичко по някакъв начин, не откривайки себе си в съответната роля, докато стигнах до това, което се писал в момента, садист, което не е вярно. Просто го използвам за най-близко.
Да.
Защото ми е най-просто да обясня какво харесвам, да. с садист, нали?
Да.
И за мен е, във всеки един от тези моменти, дори в моментите, които се определях като switch в някакъв период, няколко месеца, докато търсих себе си, отново я нямаше тази дуалност. За мен е, или искам едното нещо, или искам другото нещо. И самата идея на тази, на това превключване, както ти каза, за първият път, в който просто сте се свичвали,
да.
Не мога да си го представя. За мен това са две напълно различни състояния на мисълта.
Точно така, и всъщност това прави превключването толкова прекрасно състояние. Всъщност, защото има една тема във форума, тя беше доста активна през летните месеци, не съм сигурен кой точно, как доминираме. Поздрави за автора, той си знае. Поздрави на всички, които си знаят, че ще ги поздравя. Така, значи и на тебе, естествено. Значи, сега, в тази тема по едно време стигнахме до момента, в който това тръгна от един мой пост в нея, където аз казах, че много често се усещам как преминавам от един архетип. Под архетип какво имам предвид? Начин на държание. Например, аз мога да бъда потресаващо садистичен, доминиращо. Ама потресаващо, разбираш ли, смисъл и садистичен не само в физически, ами и в психологически аспект. Много обичам да карам жена да си сложи ръката, докато имам бамбукова пръчка в себе си на някаква маса, е така разперена. И да видя дали ще трепне, когато тръгна да я удара. А дали ще я удара или няма да я удара, това понякога удрям до нея, понякога удрям в нея. Но искам да видя дали ще трепне в двете ситуации. И по време на на една такава тройка, където не мога да ти кажа кой беше доминиращ, кой беше подчинен, беше абсолютно свинщина, просто манджа с грозда. Обаче ми се случвало всички да ме гледат ей така. Когато си освободя някакъв супер садистичен, нали, импулс. В други моменти съм изключително сеншуал. Аз съм просто най-нежният доминиращ, който мога да си представиш. Значи мечен се, бяло пандичка, пухесто, нали, ще се обгрижа, ще прегръщам и така нататък, ще целувам по време сега. Всички тия неща и всичко помежду тях, когато минаваш от едно в друго, което се случва е така.
Ето това ми липсва на мен. Нали? Ето това ми липсва на мен.
Да, може би това е, може би това е въпрос на да го имаш като като необходимост. Защото това превключва, т.е. не като необходимост, като да е част от природата ти още. Защото това превключване за мен, на мен ми носи много голямо удоволствие и е много трудно да опиша, ние в темата се опитвахме, много ми е трудно да опиша какво чувствам по време на този преход. Абсолютно същото нещо мога да кажа преспокойно и за свичването между подчинени и доминиращи. Има хора, с които мога да направя такова свичване, имам хора, с които абсолютно не съм способен. Просто жената Хикс, тъй като съм хетеро, нали, не е необходимо да е жена при всички, но при мен е жена. Жената Хикс, аз я желая като подчинена. Жената игрък аз се желая като доминираща, без значение тя като какво се определя. Но случва ми се да пожелая подчинена жена като доминираща и просто нищо не стана, защото какво да стане.
Да.
Но не можех да си представя да аз да доминирам. Не. Просто исках аз да бъда доминиран. А наскоро ми казаха лица от форума, че си говорили били за мен, извиниха ми се, че съм обсъждали и казаха, ми аз не мога един спикър да си го представя като подчинен. Много ми е доминиращ. Аз си мисля, защо, виж колко съм слънчев, колко съм весел понякога и така нататък, нали? Но има такова нещо. Примерно при някои хора просто не мога да си представя да им бъда подчинен аз на тях. И обратното. И не мога да ти кажа на какво се дължи това. И има хора, с които нямам абсолютно никакъв проблем да се случва.
Може би е точно до привличането, точно до взаимността, нека да го наречем с мистичното енергията, която имате двамата.
Да, мистичното енергията е добро, да. Наистина енергията има много, излъчването има...
Да, излъчването, значи поведението от действията, които излъчват, държанието, цялото тяло на другия, какво предизвиква.
Точно езика на тялото, да. Какви сигнали ти изпраща.
Да, това е същия начин, по който аз разделям жените, с които съм починен, нали. Да кажем, с приятелката ми можем да правим много неща, но с нея не мога да отпусна чисто садистичната част от себе си.
Да.
Докато има жени, които просто автоматично макар да...
Да го искаш и да го желаеш, да. Непреодолимо. Да, има го това нещо. Другото, което е, си струва се отбележи, че не знам от колко време сте заедно, но съм забелязал, че и в подкастите, и в форума често говориш за нея. Не мисля, че познавам лично, може би съм я виждал.
Би трябвало да са виждали тя да по...
Предполагам, че може да сме се забелязали, но не съм си говорил с нея никога, но според мен, и няма да му се смеят, ти много, много си обичаш.
Разбира се.
Тази...
Ще предложа брак да се сгодим точно преди последната партия, значи много си обичам.
А, честито! Браво! Така, поздравления и на двама ви, желая прекрасност. Заедно.
Благодаря.
Това е страхотно, човече. Това е страхотно. Така, аз не го знаех. Сега...
Не знаеш ли?
Не, нямах представа.
Партията се избиха да поздравяват и хората да обясняват, нали...
Абсолютно не минало между...
Луцифер се сгодил, Луцифер се сгодил и така нататък.
Абсолютно...
Значи си взял и бомбонка, нито нищо.
Не. Нищо, няма проблем, спокойно. Самото партия е достатъчно черпене, според мен. Партито беше страхотно, беше най-доброто парти, на което съм бил аз. Аз дойдох в този форум покрай парти. Тоест аз технически имах от май примерно миналата година профил там, но аз почти не влизах в него и не пишех. И после след 12-ти рожден започнах да влизам и пописвам. И това е третото партия, на което аз съм бил диджей. И е, значи, страхотно. Но, така, поздравление ми беше мисълта и много се радвам, но това ме е пропуснало тотално. Сега, ето, значи, вече няма смисъл да питам дали се обичате. Вие сте, така да се каже, ти си нейното гълбче, тя е твоята горголица и вие се обичате. Ти не можеш просто да почнеш да я налагаш, е така, нали, смисъл. Понякога просто самата връзка, която има между вас, духовната, не ти позволява да... Но и ти не искаш.
Да.
Тогава, в тези случаи. Да, обективно няма и как да искаш. Така че всъщност това е... наскоро беше възвърната тук тия ни съвсем една тема, какво става, когато се влюбите в BDSM партньора си. Не, нещо такова беше. Не, такъв е смисъл на тема. Не се казваш точно така.
Да, сетих се.
Ами какво става? Влюбвате се, има ли нещо по-хубаво от това? Значи прекрасно е, смисъл какво да става, но тогава вече не можеш просто да, нали, да й обясняваш ти си го, колко ти си отпадък и така нататък. Смисъл можеш, ако го искате, но много често не искаш да правиш някои неща. Нали? Не можеш просто да вземеш бухалката за крикет и да почнеш по гърба, нали, с нея, не става. Или по дупата там или където. И така. И това е общо след това. Мисля, че нещото с свичването и с различните архетипи, през които преминаваш, и като подчинение, като доминиращ, или ако си свичиш през двете, мисля, че това е свързано основно с отношението към другия човек, което, нали, чисто като първоначален още импулс, много често става просто тук за енергия. Точно както ти каза, за мистичната енергия.
Да, защото като заговорим за енергия, отиваме в едни теми,
да.
Ето,
да кажем излъчване.
Излъчване.
Да.
Това ми е проблема с повечето случаи, с които съм си приказвал, че вие можете да се превключвате по време на самия, докато се случва нещо.
Не винаги.
Но често можете да го правите.
Да.
Аз не мога, на мен ми е много по-трудно да превключа от едно състояние в друго. Да.
Напоследък имам предвид всъщност примерно последните 2-3 години нещо от този сорт. Ми направи впечатление, че веднъж влезнали в топ спейс като доминиращ, абсолютно край, в смисъл няма никакво свичване, после дни наред няма нищо, просто доминирам. Нали? Mm-hmm. И има неща, които могат да ме заключат в едната или в другата роля, много ми е трудно. Със сигурност плея трябва да свърши така, както е започнал, поне при мен, нали? Това е моето лично усещане. Правил съм свичване по време на плей, но къса се.
Губи се мършена.
Губи се, да, и мържена, точно така, да използваме геймърски термин. Губи се и мържена. Губи се синхронизацията.
Да, губи се усещането за сцената, която имаш в момента.
Точно така, да. Имаш все пак всеки плей, всяка сцена. Някои хора мразят тази думичка, извиняваме се, но тя просто е много удобна. Значи, във всеки плей или сцена, както искаш да наречем, имаш две версии. Имаш това, което наистина се случва, и имаш това, което имаш проектирано в главата си. И отделно това, което е в главата и на другия, значи три.
Аз това с проектирането в главата никога не съм го можел. Аз това ми е големия проблем, като тръгвам да връзвам или да правя нещо. Никога нямам идея какво ще направя.
Няма по-хубаво от това. Аз мислех за нещата.
Знам с какво разполагам,
да.
Знам какво искам да постигна накрая. Пътя между тези две точки е съвсем случайен, да, и съвсем случайен,
да,
принцип.
Да. Това е импровизаторския дух, който аз одобрявам страшно много, защото аз много ги мислех на времето нещата. Значи случвало се дни преди плей да си го планирам и така нататък. И това много хора го правят. Обаче в един момент осъзнах, че много мразя маски. Ама всякакви видове маски, в смисъл не само физически.
Да.
Нали? И маски са ми един от твърдите лимити.
Не харесваш театрото в БДСМ?
Не, нямам нищо против с театрото в БДСМ, харесвам ролплей и така нататък, просто не харесвам маски.
Mm-hmm.
Ако искаш да ти подаря болка или ти да вземеш от мене болка, искам да ме гледаш в шибаните очи и да ми гледаш шилното лице, иначе просто ме е прекалено страхливо. не харесвам маските поради тази причина. И също ми носят онази гротеска, която просто искам фул контакт.
Аз просто честно казвам, съм леко в другата крайна, защото за мен маската, аз се гледам от другата страна, като ограничаване на сетивата на другия.
Да, да, има го това.
За да засилиш усещането. За мен маската никога не е прикриване на лицето, защото не искам да виждам болката в очите.
Да.
За мен маската е по-скоро ограничаване на сетивата,
да,
за да засилиш усещането.
Разбирам, абсолютно съм запознат с тази гледна точка и я разбирам.
Нямам проблем да гледам. Аз дори много се наслаждавам на болката в очите, на разширяването на зениците, на появяването на сълзи, на омекването на изражението в тези моменти, когато влязат в правилното състояние.
Да, да.
Много ми харесва.
Има един момент, когато просто нали, емоцията е много жива и силна и след това следва нещо като един мини дроп, който се... дроп,
нали, който просто се омекване за всичко.
Точно така и става едно от... става едно... затова ли говориш?
Да,
много ми, много ми харесва. Да.
Да.
Това е едно от най-възбуждащите неща.
Но, от друга страна, нали, много обичам да го виждам.
Да.
Но от друга страна нямам проблем да сложа маска, която да го скрива, защото аз мога да го усетя по тялото, но в същия момент маската ми помага да засиля другите усещания.
Да, да. Не, абсолютно те разбирам, да. Виж, аз съм човек, който обича да се развива в тия неща и обича да си върви направи много от нещата, които сега за мен са едва ли не задължителна част от един плей. Преди са били в един момент меки или дори твърди лимити. И рано или късно си знам, че аз ще трябва да се занимава с маските. Просто е абсолютно неизбежно, особено на базата на това, което ти и други хора, които ги обичат и ги използват, са ми казвали. Но като средство за обезличаване...
Не, в никакъв случай. В никакъв случай.
Всичко е в философията, с която правиш нещо.
Да. Значи, наскоро имах разговор с една девойка от форума, с която... с която си говорихме точно за това, че тя се определя като садист и в някакъв момент обезличава партньорите си, които са... Не ги...
В главата си или чисто физически?
В главата си. И в двете. Значи аз това, нали, се определям като садист, защото в моментите, когато наистина се отпусна, за мен партньор спира да е човек, той се превръща в инструмент, от който извличам усещанията.
Да,
и много повече неговите усещания, колкото моите самите, но той спира да бъде човек. Но до този момент и след този момент, когато се върна, той за мен е личност, която трябва да бъде, нали,
уважавана. Да.
В този момент, в който отпусна животното в себе си, той се превръща в предмет. Да. Дисоциативно от личността в него са... Но затова обаче ми казвам, че се случвам понякога на хората.
Да, това е хубав израз.
Защото точно се случвам. Извличам усещанията, които искам да им причиня от тях.
Да.
За собствено си удоволствие.
Да.
Те се превръщат в играчка, в кукла, в нещо, което, в инструмент, от който извличам усещания. И то техните усещания.
Да, това и на мен ми се случвало така да ги гледам хората. Най-странното беше, когато погледнах така на една дама, която през това време ме доминираше. Защото го има и обратното нещо. Обектификация на доминиращия от страна на подчинение. Това също се случва, искам да кажа. А понякога е чисто такова отношението. Просто ти не си човек, ти си един вид вибратор за тях. В смисъл, искам това, значи искам... Това ще ми направиш, това ще ми направиш и пишат хората, нали, такива неща, знаеш как е, но и това е обектификация.
Да, това е обектификация.
Но нека всеки търси каквото иска, като вече успеваемостта ще покаже дали правилно.
Защото е странно наистина това с обектификация на доминиращия.
Имало, случвало ми. Аз лично съм го правил.
Интересно.
Мога да го опиша ето така. Значи, правихме каквото правихме, мисля, че бях ли вързан, може би само частично обездвижен. И в един момент просто изпаднах в типичния subspace, в един такъв много приятен унес, нали, не тежък subspace, лекичък subspace. Лек един такъв унес, не разбирам нищо от ендорфини нива, чета там темата за ендорфините нива, но не е полезно.
Колко забих да ги проуча тези неща.
Да. Аз в момента ги проучавам и трябва да ти кажа, че мисля, че нищо не разбирам, но намерих си една интересна литература по този въпрос и чакам да ми я доставят от Амазон. После мога да ти дам интерес. Забравих как се казва книгата, но би следвало да е една от най-добрите физиологични изследвания на ендорфиното.
Интересно.
И направо мога да, нали, ще проща, ще ти дам на тебе, може да дадем и както имаме база, нали, вече в форма, може да даваме някакви хора, които се интересуват, само че книгата е на английски. Това е единствената, нали, има такава езикова бариера. Който желая, после мога да му дам. Ще ми е интересно, защото аз в нета ми е малко трудно да чета. В смисъл, чета кратки текстове, но...
Затова си чакам Kindle, човек.
Да, чакаме Kindle, нямам Kindle. Ще кажеш дали е хубаво, защото съм се замислил и аз много за Kindle.
Мене ме убедиха на това за извън подкаста.
На
рождения ми ден си приказахме с един приятел относно българските преводи и какво удобство на Kindle, нали?
Като излезе... Българските преводи като преводач, мога ти кажа, бил съм преводач литературен, българските преводи са под всякаква критика.
Аз много защитавах българските преводи, докато на следващия ден отварям нова книга от The Expanse, мисля, че войната на Калибан беше. И попадам на следното изречение във втора глава, първо изречение.
Да.
Този кораб някога беше на кървавото острие на човешкото откритие.
Страхотно, абсолютно.
Аз съм... Секунда, нека да си отведа отново на английски, за да мога да го разбера.
Нека да го прочетаме пак, защото не го разбрах.
Да.
Да. Знаеш, точно това аз мога да го потвърда. Българските преводи са под всякаква критика.
Да, и затова се обрих, че трябва да си взема такова нещо.
Да. Ще ми кажеш после.
Да, но като цяло идеята за ендорфините, нали, е, че тази статия, която се беше появила, която е аматьорска, буквално си аматьорска, идеята беше български превод да го редактирам, за да не разбираем.
Да.
Но за да редактирам български превод, трябваше да мина през английската статия, оригиналната, която им беше не покриваше основните нужди на една статия. И ми се наложи просто да седна и да проуча въпроса сам за себе си. Като там попаднах на интересни материали в разни медицински журнали, публикувани изследвания.
Да, не стигнах до там някъде, обаче после просто дойде ми малко повече и направо си поручих книгата.
Да. И има интересни неща относно ендорфина и какви са опасностите от него още повече, нали?
Да, абсолютно. Да, случвали са ми, нали, подчинен да има много странни реакции вследствие на някакво... Това, което аз бих определил като пренатоварване, защото го има в този момент, но за щастие на мен такива неща не са ми се случвали. Но аз съм отвратителен починен, че аз съм отвратителен.
Обиж, не ставаш.
Не ставам за починен, въпреки че много обичам да бъда, обаче просто много... Много изкъсно следя, нали, в смисъл бил съм вързан и съм разрывавал доминиращо с думи, нали, ужасен починен за това, защото не искаше да ме развържа, пък аз си казах и дума и всичко, но това са и други теми, нали.
Да. Аз имам един единствен, всъщност в живота ми два опита като починен съм имал, нали, от починената страна.
Да.
Единият беше много забавен. А
другия беше ужасен.
Не, също беше забавен, той не е свързан с темата, нали? Някаква девойка му е вързала и се опитва да ми прави някакви неща, нали? Всичко е много хубаво, много еротично. На мен е изключително възбуждащо до онзи момент, в който възбудата ми тригерира животното в мене.
Да.
И какво стана? При което се оказва, че тя не ме е вързала достатъчно добре. Аз се развързвам, хващаме за врата, натискаме на земята и изчупвам като животно, нали?
Страхотно! Да.
Всичко беше много хубаво до този момент, в който просто
се обърнаха нещата.
Да. За малко.
Да. Да, винаги съм казвал, че дори да си развързан, една доминираща дама от може да не успее да те държи на едно място само с отношение, само с поглед, а може и да успее. И тази, която успява, обикновено е в кавички истинската доминираща, каквото и да означава.
Да, да,
защото това много се говори за истинския да, доминиращ. Да, писал съм и по този повод, карал съм се, караха ми се някакви хора, аз на тях ми се карах и така нататък, но виж, свободния пазар на идея, всеки трябва да мисли каквото си иска и трябва да мога да го изкажа. Иначе просто не е честно, не е което. А вече по-добре аргументираната идея, тя си печели при околните. Ти напишеш в този форум само заради себе си и ако отговаряш на някой приемно нещо такова, ти напишеш всъщност заради него. Не е за да избиваш някакви комплекси, но се правиш на него. Ти избиваш, защото всички учат и както аз в момента чета теми от 2008-2009, така и съм сигурен, че през 2020 някой ще дойде, ще е това, което в момента се случва в форума. И е хубаво да ги има там тези неща, просто за всеобщото благо. Да, имам въпроси за форума към тебе, нали, като човека, който го такава, но исках само да довърша. Ние малко се отклоних аз, но в момента, в който бях в някакво такова много приятно ендорфинно опиянение, изведнъж осъзнах, че мен този човек изобщо не ме интересува. В смисъл такъв, изобщо не го виждам като човек вече. И ме интересува до толкова, доколкото той трябва да ме... Тогава бях малко по-малък. Той трябва да ме докара до ето тук. И всъщност за мен тя е вибратор.
Вибрираш малко това. По-сложен вибратор.
Но малко е. По-сложен вибратор. И това чувство не ми хареса. И го обясних, тя беше много зряла небългарка. Обясних и го това нещо на нея и тя подходи с много голямо разбиране към мен и ми обясни, че всъщност доста мъже подчинени мислят по този начин, а сигурно и жени. И аз казах, че обясних, че това ме кара да се чувствам ужасно и че всъщност аз се уважавам нея много повече, отколкото това, нали. Но тя направи някакви интересни неща, промени си подхода по един определен начин и научих всъщност много от нея за доминирането, психологическото, емоционалното, ако искаш да кажеш. И да, има такива хора, които те виждат като вибратори и това е... С тях бъди животно, колкото си искаш. Значи, след като те така те виждат, значи и ти трябва така да ги виждаш.
Не, аз
просто не е
част. Аз не съм сигурен, че те ме виждат по този начин, но проблема е, че аз ги възприемам в един строго определен момент, нали?
Да, говорим за строго определен.
Е някакъв, както ти го нарече, топ спейс, в който като изпадна и няма го човек също мен, то просто средство, от което трябва да извлека някакви неща. Да.
Някои хора се кефат на това, между другото.
Да, забелязал съм.
Но не знам, аз се опитвам да си го... но определено и като подчинен друг път не ми се е случило, защото след това просто за мен беше това как се казва revelation на български?
Откровение.
За мен беше едно откровение това нещо и чисто философски аз си просмислих малко нещата в BDSM, а тогава не ми се е случило такова нещо, но определено подчинение ми се е случило точно това, което ти описа преди малко. Просто топ спейс ли е какво е? Не съм сигурен, че винаги е топ спейс, но в един момент,
докато
го обичам, няма да ви преча. Не искам, казвам.
Да.
Не мога да я приема като парче месо и съм имал жени, които подозирам, че заради това са скъсали с мен. Обаче аз просто отказвам. Защото аз, значи те, ако го видят от моя гледна точка, всъщност не трябва да се чувствам недоволен от това, защото просто аз си обичам и аз не мога да го направя.
Да.
Ако не обичам, няма проблем, ще се сипа от бой както си иска просто.
При мен проблема е, че от време на време просто имам нужда от това усещане. Имам нужда за момент просто да освободя задръжките, да се случа.
Всъщност нямаме ли всички?
Да, нямаме. Мисля, че всеки има нужда да отговори на най-тъмните си желания. Макар и не са толкова тъмни понякога.
Ми, да, те не са тъмни, ако ги случваш върху човек, който знае какво ще му се случи. И е окей с това. Значи много се е коментирало, ти сами имаш може би две или три теми за съгласието, за въздесъщия консент, което не е просто съгласие. Съгласието не е някакъв как кажа, букмарк, не е някакъв чекпоинт, който се случва в началото само, пропусквателен пункт. Да, съгласен съм, добре правим каквото искам. Съгласието е процес.
Да.
То може да бъде оттеглено и трябва да бъде опипвано от доминиращи, поне аз така го виждам, през всички целите ви отношения. Аз мога 10 пъти да съм искал, примерно, подчинената ми да е искал от мене да я налагам с колан. И на 11-тия път да кажа, не искам. И аз какво да кажа? Няма, не искаш. Вече си се съгласил. Няма такова нещо. Той е процес. Дългосрочен.
Напълно съм съгласен. Аз единственият проблем, който имам със съгласието е да се оттегли след като нещо вече се е случило.
Това е гнусна история.
Там е наистина, там е наистина.
Случва. Да, има такива случаи, но не можеш да ми кажеш давай в абсолютно трезво и адекватно състояние или два месеца по-късно, примерно. Mm-hmm. Или на следващата сутрин, той е също да решиш, не, ти ме изнасили. Ама чакай малко, бе. Значи, нали, това е гадна работа, да, съгласен съм. Всички имаме този проблем, всички мислещи хора би трябвало да имат този проблем.
Аз съм съгласен, нали, че съгласието е англовен процес, но съгласието свършва смисъл до момента, до който е дадено, то си стои. Точно. И то може да бъде употребено, нали.
Точно.
Но там нататък вече не може да искаш
постфактум. Не може да си оттеглиш постфактум, да. Да, съгласен съм, да. Затова. А имам няколко въпроса към тебе.
Шут.
Как ти се струва въпроса с... Не, извинявам се, оттегнам го този.
Ти не си го знал да го оттегли.
Сега го оттегнам го в движение. Ще задам един друг преди това. Защо има толкова много хора, които обясняват, че няма общност в България? Защо имат необходимостта да го обяснят и също така, защо те смятат, че нашата общност трябва да не е наша, да е моделирана по някакъв определен начин? Този въпрос е много дълъг, съдържа много неща.
Всъщност въпросът е елементарен за отговаряне. Защото много хора са индивидуалисти, изключително много хора са индивидуалисти, да. И не искат да бъдат приобщавани към една общност.
Това няма нищо лошо, аз гледам също на себе си като индивидуалист, но въпреки това съм част от тази общност.
От друга страна, има изключително много хора, които са идолопоклонници. Те са видели нещо, което е било направено някъде, на друго място.
Ага.
Искат това, от което са част, да бъде направено като онова там, което са видели. Да. И смятат, че нищо, което не е като онова там, не е правилно.
Човекът Хигс го направи така, ти ще го правиш по различен начин. Тъпо. Така да, не искам да давам.
Виж сега, в България, да кажем, нямаме leather culture, който е, нали, кожената култура. Не знам на български термин как
трябва да бъде. Култура, да, добре.
Която я имат, да кажем, изключително широко развита в Америка и в Канада.
Да.
Това
и то не само като част от BDSM.
Тя е друга. Letter culture, нали, е пак някакъв вид кинг, пак следва някакви правила, но то не е част от BDSM. Нали. И отново е част от BDSM.
И е част, да.
Да. Там е широко развит. Аз не знам за leather chapter в Европа като цяло.
Да.
Нали, аз не знам. Може да има. Но пък за България изобщо.
Да. Не може да се говоря.
Да. Има неща, които са широко разпространени на определени места, които няма как да тук, защото не ни влекат по този начин.
Разбира се, значи всеки си има влечението ти, се обусловено от това какъв човек си ти.
Да?
И когато сме различни хора, няма как по същия начин. Дори едно нещо да те влече, то може да не те влече по същия начин.
Да?
Защото като кажат някои хора, ми е много интересно, аз харесвам бичуване, примерно. Давам го за пример. Какво бичуване, бе, приятел? В смисъл, какво означава бичуване? С какъв инструмент? Защото колана също е бичуване, ама бича също е бичуване.
Да.
Нали? И всичките неща там, котките и така нататък, по средата те също са бичуване. Флогъра също е бичуване. Добре, флогъра се прави флогинг, а не уипинг. Добре, но то пак е...
Да,
нали, ясно е. Физически е много подобно действие. И също така, нали си даваш сметка, че една жена може да те разреве по много неприятен начин. Нали? В смисъл, не така, че да ти хареса. И да даде бича, същия бич на друга жена, която да направи така, че много да ти хареса.
Mm-hmm.
Какво точно означава харесвам бичуване? Така че, нали, не само, че ние харесваме различни неща. Харесваме нещата, които харесваме, По различен начин.
Да.
Това е много важно да се каже.
Значи, аз преди доста време имах една тема общество, но не такова.
Е, аз наскоро, нали, я вдигнах. Тоест, да. Един друг потребител я вдигна, обясняваше как не, няма общество. Аз много уважително отговорих, че не всъщност според мен има общество и, да, и дадох някакви доводи там. И после някакви хора ме питаха какво е общество.
Добре, нека да не е общество, нека да е общност.
Общност.
Нека да е
общност. Аз не правя разлика между двете, защото за мен това е... Да, има, има. Съгласен.
Ако изкараш термините, има разлика.
Абсолютно съм съгласен, но да, знаеме за какво говорим, като казвам да. BDSM общество. Добре, да, нека да е общност. Да, да. В тази тема какво?
Точно да, тя самата тема е такава, че обяснявам, че да. Нещата тук няма как да се случат като нещата там. Независимо дали нещата там са Япония, Русия, Америка, Канада.
Където и да са, да.
Големият проблем е, че нещата там не са като нещата там. Защото общността, която имат в Англия,
да.
Не е тая, която имат в Франция.
Разбира се.
Та в Германия не е същата, която е в Австрия.
Точно така, абсолютно.
А общността, която имат в Торонто... Не е общността, която имат в Лондон, Онтарио. Това се градове в Канада, нали?
Брат ми живее в Лондон, Онтарио, знам.
И двете неща... Не...
Или в Ванкувър.
Или в Ванкувър, няма значение. Нещата там не са като нещата там.
Нью-йоркската BDSM сцена веднъж беше отишъл един от LA в на едно плей парти. На което аз бях диджей, защото технически не бях пълнолетен и бях право да участвам. Това че участвах е съвсем друг въпрос. Аз участвах след партито. И на това парти, масивно плей парти. Говориме за 300 човека и нагоре. Плей парти. И естествено, поне 30-40 човека охрана, като обикаляха
да.
И така. Знаеш, че
не, това е нещо много интересно, между другото, извиня, ще прекъсвам, че се върнем след
момент. Да.
Което в Европа не е разпространено. Ние нямаме DM-и. Не, нямаме DM, нямаме Dungeon Monitor-и.
Ами, така ли?
Да, в Европа като цяло, в Play Party-та много рядко се случват, срещат DM-и.
По-малко са, но доста често самите хора, които участват в Play Party-то го...
Да, те, хората въвлечени в Small Play Party
има по-голямо чувство за общност.
Като DM-и, да.
Мисля. Докато в щатите знаеш, че те са изключително себични хора много често и оттам идва проблем.
Да.
Самите участници
не, в Play Party. Не, това ми направи голямо впечатление, защото...
И, това не е правилно да го генерализирам по този начин, но същевременно с това е малко факт, нали? Така че се извинявам за това, което казвам, но е малко
по-скоро,
факт.
По-скоро начините, по които гледаме на тези събития са различни, да. Защото да. Там отиват с една причина, тук идваме, се събираме с друга причина и тук гледаме да специално тези, които аз правя, гледам да събера интелигентни хора, които сами да се
контролират. Да, които няма да свършат някакви тъпотия.
Така, да се върнем на LA и Нью-Йорк.
Идва един, който, значи аз го виждам от пулта, нали да се сещаше на плей партито, за да го забележа, аз от пулта трябва да се държи много странно. А той се върти като ушешаване. Като, в смисъл, изглежда като детенце, което изведнъж е попаднало в снъф филм, разбираш ли? Е така изглежда и гледа с ни огромни очи и просто, в смисъл, беше с някаква маска човека, но си е свалил по едно време само така. И по едно време го виждам с една бяла тениска, изчезна някъде и след един час се връщам. Ай, сърце, Нью Йорк. И ми обясняваше после след партията на сутринта, ми обясняваше как човече, значи в LA партитата са много по-гадни, там е много по-рестриктед, нали си много по-ограничено е свободата на действие, тук нью-йоркските са невероятни, аз някакъв, ами да, смисъл, така че явно има някакви разлики, нали, които дори в една и съща държава. Абсолютно съм убеден, че примерно пловдивския контингент на нашия форум няма да направи същото плей парти, което ще направи софийския контингент.
Не.
И няма да направи същото, което ще направи варненския контингент.
Не.
Не искам да карам хората от другаде да се чувстват, където и да е партито, нали? Няма да го направят по същия начин. И затова е добра идея да си гостуваме понякога, нали? Аз бих мръднал на някакви такива места други, нали? Но няма как нали, различни хора да направят едно и също нещо. Просто хората не го мислят достатъчно, може би, като че... Добре, имам още един въпрос към теб. Ти си човек, който в момента стопани се доста сериозно този форум и разбира се другите администратори, които са, да ги кажа ли или не може.
По-добре.
Да, другите двама администратори и разбира се прекрасния модераторски екип. Като цяло, нали, ти си човек, който иска, инициира постоянно, правиш нови неща по форума, дописваш ги, правиш партитата и така нататък. Като този човек, също така взимаш куршуми за нас в някакви предавания и така нататък. Значи, като този човек, моя въпрос към теб е, повече гордост ли чувстваш от нашето място или повече разочарование, защото от време на време ми се струва, че чувстваш разочарование. И знам, че има причини за това. Кое надделява?
Всъщност, обективно, честно, и този, на този въпрос съм отговарял, нали, в неформални разговори много пъти, форума го правя за отделни хора. Не го правя за... Значи, има такива хора, които се появяват в този форум, изгряват изключително бързо и после изчезват. Има хора, които се появяват и които ми стават изключително близки приятели. Има хора, които никога няма да опозная. Но има един контингент хора, които някои от тях са ми приятни, други не мога да ги понасям. С някои работя, с други никога не бих искал да имам нищо общо.
Да.
Но въпреки това, това са някакви хора, които виждам, че се опитват да създадат това общество, за което ние си говорим. И това са хората, за които всъщност го правя.
Да.
От нещата, които много обичаме на форумни срещи, има един такъв момент, в който вече са дошли всички, събрали се с цялата купчина хора и стоиш и гледаш хора, които нямат нищо общо, нито
да,
социалната
да, кръгва
са, да. са еднакви, нито типовете на професиите и нещата, които знаят са еднакви. Това са хора, които стоят и си приказват и комуникират и обменят идеи и правят нещо заедно, било той само да си приказват.
Да. И които си... то не е само за BDSM. Хората, да, които не идват на срещата, ме питат, мен лично са ме питали, ма добре, хубаво, там какво правите ми? Общуваме, хора.
Да, идете, обменят индивидуалности и стават... И точно това е онова, онази общност, за която говорихме преди малко.
Да, точно, да, точно така.
Не, нали, не говоря само на срещите, говоря за това, че когато...
Той във форума се случва това нещо между добронамерените потребители, да, се получава страхотно, да, страхотен обмен на идеи, страхотно общуване.
Да. И точно за това се занимавам с цялата лудница. Да, форума е пълен с разочарование. Форума има моменти, когато съм бил на административната конзола готов да напиша командата да го изтрия.
И това... Апокалипсис за FBG.
Имам предвид да го изтрия невъзвратимо, нямам предвид да изчезнат някакви неща, имам предвид да изтрия бази, да изтрия бекъпи, да изтрия снимки, да залеча всичко. Да. Има моменти, когато съм стоял пред клавиатурата и съм бил...
Това... Там си тръгнал, да, да го натисна.
Заминава, в смисъл, 10 клавиши са. 10 клавиши са и ако ги натисна, приключва.
Да.
И после се сещам за плейпартията, сещам се за срещите, сещам се за рождените дни, сещам се за един човек, който съм виждал три пъти в живота си, с който се познаваме за точно не знам си колко време, но това е човека, който пуснах във Фейсбук, че ми са ми донесли нов диван и са ми го оставили в входа. Това е човек, който каза: има оперативка още 40 минути
и
идвам. И пропътува цяла София да качим за 3 минути дивана и си тръгна без да поиска нищо. Втория път, в който го видях, за да ми даде резервна машина, защото изгоря сървъра. Третия път, в който го видях, за да му я върна.
Страхотно.
100 човек нямаме нищо общо. Имаме се в Фейсбук, приказваме си, от време на време обменяме някакви идеи, но това е.
Това е. Страхотно. Ами това е общност. Общността е добронамерена. Недобронамерените елементи от нея биват отхвърлени без нищо да им правиш сам. Те сами си тръгват. И така казваш, значи, за разочарованието и за...
Да, има, но много сериозно.
Но изпитваш удоволствие, когато видиш хубавото нещо.
Да, така. Да.
Супер.
Знаеш какво усещането да си седнеш в 3 часа сутринта, когато почти сте изпразнени трите зали от партито, четирите, да. И да гледаш как някакви хора безснеят и пара и си приказват и, да. И се случват някакви неща. И тия хора са усмихнати и има готино.
Да. Ами, на последното парти беше спокойно парти до 4 часа, когато цяло разни и почнаха да се кажат на сцената, да танцуват там разни неща, които бяха тогава като
мъжик
и опасно. Вие си викам, аз 4 часа вие връщате партито, добре, почна да пускам по-живи неща.
Вие си тръгнахте в 6.15.
6 и... Да, нещо.
6.15 да. Тръгнахте. Аз в 6.30 подбрах едната барманка, защото ми беше по път да оставя. И момчетата от фабриката дойдоха да прибират.
Да.
Те още имаше...
Дойдоха, казаха, абе, пичуват, ние трябва да събираме сцената сега.
Да,
и затова си тръгна там, че още стяха да си седат.
Имаше 4 човека. На бара не беше останало алкохол, нямаше безалкохолни. Имаше 4 човека, на които не им се тръгваше.
Ами как да им се тръгва, да?
Тъй като аз винаги съм последният човек, който си тръгва, този път не бях, защото умирах просто, защото аз бях там от 10 часа предната сутрин и преди това бях до 12 предната вечер, за да подреждам изложбата. И си тръгнах и все още имаше... Добре, не бяха 4, беше едната барманка, един нейн приятел, с който те си приказваха и 3 други, нали? И вече хора, дори след това си тръгнах, дори момчета от фабриката бяха, добре, тия какво ги правим? За вас са си. Оправите се както искате.
Страхотно. Ами да, това са моменти, които носят. И аз много харесвам на партията, като погледнам просто моето там...
Да.
Страхотно.
Да седнеш и да гледаш
просто хората. Много обичам да наблюдавам хората и съответно много са ми интересни точно тези тук в ФБГ. В смисъл много... Нали, аз не гледам на тях като на тях, защото ние сме ние по принцип.
Да.
И аз... се виждам като един от тях, но много обичам да наблюдавам просто тези неща специално в социален аспект, така се създават различни групи, различни общности и така нататък, защото просто е красиво нещо.
Да.
В смисъл, бил съм красиво.
Усещането е друго. И това е усещането, което уравновесява цялото разочарование.
Да. Тогава си казваш, ето за това го прави, си спомняш защо го правиш.
Да, ето за това, нали.
Моля те, не изтривай форума. Хаштаг Луцифер, не изтривай форума. Утре, веднага, така.
Сега съм се засилил да правя нова система за бекъпи, да ги качвам в клауда, нали, да съвсем да не мога да го изтрия.
Да, от себе си ли ни пазиш или от чужди сили?
От всичко.
Супер. Няма. Това е както аз правя моите неща. Нали, няма да ги говорим сега тук, но нали, това е нещо, на което съм си посветил живота и за което съм гладувал, не спал, бил съм бездомен известно време заради това нещо. По същия начин виждам абсолютно също нещо при тебе с тази общност и мисля, че няма да се откажеш. Така.
Твърде много съм вложил.
Не е само това, не е само.
Не, аз нямам предвид, но, нямам предвид да, средства. Не в това смисъл.
Да, душевно.
Аз съм израснал с тази общност. Аз съм се превърнал в човека, който съм с тая общност. Повечето от нещата, които знам и мога, са придобити като умения заради тази общност.
Заради тази общност. Точно така и просто това ти е част от живота.
Да.
И съответно, да, да.
Да, приятелката ми, вече годиниците ми се базика, че някой ден трябва да пусне тема, че някой трябва да и плаща за времето, което не им отделям на нея, за да отделям на форума.
Поздрави и на нея, но спокойно, значи ще кажи, че ще обмислим. ще измислим някакъв бизнес план,
защото има моменти, особено, когато се разрази поредната криза, защото те кризите са.
Да. Те са на вълни, не само.
Те са на вълни, особено като се разрази поредната криза и като забия да съм пред компютъра, да се опитвам да потушавам някакви, независимо дали технологични или политически пожари и ситуацията. Да.
Политическите пожари как са? Аз съм нов в този форум. Научи ме. Колко често се случва един политически пожар в форума? Средно статистически.
Ти откакто си нов в този форум си видял 3 или 4 някакви избухвания.
Някакви такива, да.
Значи ти си година и половина, нали?
От година и половина, да.
И горе-долу на 4 месеца се случва по нещо.
По нещо. Добре.
Поредната буря в чаша вода, която има нужда да бъде излята и напълно отново. Но
да.
Някой трябва да свърши.
Аз не го намирам като... Аз не го намирам за нещо нередно или нещо лошо.
Не, то е циклично.
Според мен е тази... Да, самия факт, че е циклично, достатъчно ясно показва как всъщност явно някой някъде има нужда да излезе
тази. Да. Просто проблема е, че всяка такава криза аз се приема лично.
Разбира се, че я приемаш лично. Те последните две и аз ги приех лично. Особено последната много лично я приех. Да.
Нещо да искаш на хората, които ще слушат.
Искам да кажа, че съм благодарен на FBG и на всички хора, които са го създали и по чиято идея създали, и на всички хора, които се грижат за него и продължават да се грижат за него и ще продължават да се грижат за него. На тебе, на целия модераторски и на целия администраторски екип. Както и на всички потребители, които искат да видят този форум да бъде едно градивно и хубаво място, където има които имат зрелостта да покажат идеите си без да се занимават с някакви дребнави неща. Нека да има противоречие, но нека те не са на личностна основа нападки. Искам да благодаря да поздравя всички хора, които си знаят, че ще ги поздравя, това за втори път ще го кажа. Те си знаят много добре кои са. А и останалите всъщност, нека и те са поздравени. Специални поздрави на тебе, но за последно искам да кажа, нали, в смисъл за финал, нека да намерим нещо хубаво да кажем. Значи, можем да кажем нещо от сорта на това. BDSM е едно прекрасно занимание за духа и тялото, защото то ни помага да откриеме неща, които иначе не знам дали бихме знаели за себе си. И по този начин да достигнем до малко по-добро познание над самите себе си, както и на всички останали човешки същества. И от тази гледна точка BDSM не е нищо лошо, нищо неморално, а дори обратното. BDSM е едно градивно начало в едно изключително сиво и скучно време, в едно изключително сиво и скучно общество, като тези, които са в момента в западната цивилизация. Така че искам да ви кажа просто да дързаете и това е от мен.
Освен това вече не ни включва, да мазохизма не е.
Да, махнали са ми.
Всички там сборници.
Да, махнали са ми.
Се тая. Отдавна си знае, че не сме наред.
Знаем, че не сме наред, но си знаем, че да, в смисъл.
Не сме наред по хубав начин.
По хубав начин, да. Както Робин Уилямс е казал, мир на праха му, имаш роден си с много малка, обикновено, нали, не при всички, роден си с много малка частица лудост, моля те, не дай да я губиш през живота си.
Ами, благодаря ти.
Моля.
И...
Това беше епизод 20. Поприказахме си с Inner Speaker. Както чухте, един много лек, един изключително лесен за записване епизод, в който липсваше онази част, в която въпросите свършват, докато някой от нас не измисли нещо. Надявам се епизодът ви е харесал. И, както казах и предния път, честни разговори за мръсни теми се завръща. Надявам се да успея да запазя графика от един епизод на месец. Поне, задължително поне, ако мога ще наваксам и ще го направя повече. Ако имате предложения, критики, въпроси, задавайте ги. Ако имате предложения за теми, ако искате да се включите, ако искате да записваме заедно, просто свържете се с мен, можете да ме намерите както в форума на FBG, така и в повечето социални мрежи, откъдето сте намерили този подкаст. Надявам се този епизод да ви хареса да го слушате толкова, колкото на мен ми хареса да го записвам. Ами това е и до следващия път.